basango na beto Jean Goma Makoko.
Kokila yambote na bifulu ni bakama sana kulanda ya beto bansangu ya kilumbu ya bubu yai bansangu luta mfuno na nyoso lutepe sabeno mbila ya kilandi ya tolisa iti Jean-Pierre Bemba pento disi ya MLC kana bako saka zita yao na gemena na zongo kuna na kisunga Equateur bwela jaka na mwanda na bakongo na bifulu ankaka bantu bako na katambula njokande ya nikusaka lombati bantu bikana na injo na ntuala midi sama na kubanza mafuanga ya kusaka luta kati yaba kukizi ya bundu dia Kongo kuna na bakongo kimvuka ya mambo nzambi pe ya politiki bwela jaka ba polisi na basoda. Na manima ya mafuanga ya ikusaka salima na bakongo ya ikusaka natalofua na batulenda lunga kama mosi Monique mekuza tinda bimbuka na yao zole ya ntete ya kususa sosa jina ya nkaka ya kele kuza stala nini wale na kuza pesa na batu ya ikusaka luala. Kimbevu wa pulupulu ya menga mekuiza baka bantu mingi na kilu wa kuna na kizunga ya katanga na basabala zole mingi na madukulu ya ngonda ya ibitikana yao. Bantu makumi sambalu na mosi kuzaka baka kimbevu ya hii kumi na nana katila bao mekuiza kufua. Okapi. Kokila mbote diaka mtibuzo ya tuba mtodisi okilandi ya mtodisi ya iti Jean-Pierre Bemba Gombo anikuzaka tendukila mbila na nkangu ya RDC samuti na ntuala midi ya kilumba bubu yae babikana na injo sasa kubikana na injo kukuiza lambanza mambo ya kusaka luta na bakongo kati ya kimvuka ya bundu dia Kongo ya ikele kimvuka ya politiki pe ya mambo wa Nzambi na bapulisi wana diaka basuda mambo tumavanga kusaka bimisa lufwa na bantu lenda lunga nkama mosi mbila yai kana nambanza kinsasa mbuta mbanza kinsasa kusaka toma bangusa mbila yai ni kusalomba na bantu na kukuza kwenda na kusalu bisalu na bao mutindu yaki kusaka selima kansi ya vanda kabinati ya bantu taksi pe matomabilu ankaka bakuzaka toma kwenda na kifulu na bao ya kisalu malu malu ve gimati kusaka tambula na mbanza kinsasa nyoso ni kusaka mona Nange Blaise Shindani.
Alimentation, magazini, ba boutique, bwela diaka ba kompani ya ba alo alo, kuvilave ba depo ya malafu na ba ina ya sima, zibulaka mielo na yau, mpe bantu vanda kota na suka ya bubu, bonso konso kilumbu. Na boulevard du 30 juin, nyonso vanda ka bonso konso kilumbu. Matoma na bantu vanda zieta mingi, bonso bilumbu nyonso. Kitezu mosi mpe na avenue du commerce. Kima mosi ya kusimba keleti, na suka suka, matoma vanda mingi ve, bonso bilumbu ya nkaka. Kansi, magazini ni nyonso me zibula mielo na yau bantuke luta kansi bake tutana ve samu na kuluta bonso bilumbu ankaka na zandu anene mambu vanda kaka bonso konso kilumbu magazini me zibula mpeba mesa ya minkiti me furuka na bima ya kuteka kima impa ya kuzabisa vanda kave na ndambu ya avenue Kasavubu katula magazini kitezo ya kumi ya zibula kave bantu nyonso vanda kwenda na kisalu na bau bonso konso kilumbu na inzo kanda ya bimwala mpe yina ya Saint-Pierre na komine ya Kinshasa na atene ya Victoire mpe na bainzo nkanda mingi wapi beto lutaka balongoki na balongi vandaka na sika ya kisalu na avenue Victoire bantu kotaka mingi na magazini mpe ba mesa ya minkiti furukaka na bima ya kuteka kitezo mosi mpe na magazini ya kitambo
na ndambu ya kizunga bakongo tika mavuanga yai kusaka salimina kati ya bakukizi ya bundu dia Kongo bule diaka mapulisi pe basuda mingi na ntuala midi kima atamosi ve kusaka salima na mbanza na kizunga nyoso mvimba tatusa kaka na mbanza tona divula ya mwanda mutindu kuzaka sunikina beto ya beto mpangi Giroje Nyapala kansiki Kongo ya Daniki Ndanzita.
Na Matadi kubandana nsuka bazandu bainzo ya nkanda mpe ya bamayala bisalu kuzaka salama mutindu yake vuandilaka mutindu mosi pe kuna na mwanda batu nyoso kuendaka na bisalu na bao na nsuka na manima ya midi bisalu vandaka ve bakuzaka vuduka malu na bainzo na boma bakuzaka zabisa beto batu vandaka vingidila na kutalaka inki diambu lendaka luta mpe bamekuza zabisa batu kuzaka bima samu na kwenda na kisalu na ngunga ya nana na kuvingilaka kana diambu lendaka salama na kutalaka mambu nyoso yai ndinga ya mfumo ya kimvuka ya MLC ina lombaka batukuza vwanda na bainzo kuzaka zitu swa vena kizunga ya bakongo kukatula site ya mwanda Katuka, Matadi, Daniki, Ndanzita, Radio Okapi.
Na kizonga Equateur mbila ya Jean-Pierre Bemba Gombo ya ikile ntodisi ya MLC peki landi ya ntodisi ya inti ya ikusaka lomba batukuza bikana na bainzo na ntwala ya midi bakwenda vene kisalu sama na kubanza mavuanga ya kusaka salema na kizonga ya bakungo kusaka na tena batulufwa bakusaka zitsa yao na zongo bwela jaka na gemena kasa na kizonga nyoso ya mvimba batukuzaka sala bisana bau mutindu bakusaka sala konso kilumbu nyoso kusaka luta na kizonga ya Equateur na ntsangu ya Dominique Wolombi Kanski Congo ya Gislain Nentobo.
Demi journée ville morte yina zitisamaka na zongo wapi bisalu yonso kangamaka katula kaka na lupitadu ya nene wapi bao vandaka ya mbabambefo na gemena ata butiki to magazine mosi vezi bukaka na ntwala ya midi. Kuna pe bao zitisaka na ndinga ya Jean-Pierre Bemba ya kukanga bisalu sana mwantangu. Bisadi bikalaka na banzo salio trapo ya kisalamaka konso kilumbu ya kintete vandaka ve. Banzo nkanda ya ndimba kangulaka ve ba kielo ba yine katikati kuendaka sala ba kizame na bao. Na gwadolite wapi banzo nkanda ti ba zandu kangukaka bonso konso kilumbu. Bisadi yankaka bikalaka na bainso ba butiki ya bantu ya MLC kangukaka mpeve. Bisadi ya Soficom ti ya Mister Cash vutulamaka na banzo na banfumu na bao. Nzo kande na mbandaka buende tilisala. Kangu salaka bisalu nandi mutindu yani meikanaka kansi mingi kena kukinga ndinga ya bulamataji sana kukabisa mawa tinkangu ya bakungu. Mbandaka, Shislene Tobo, Radio Okapi.
Monique mekuza ya telimina ba mambo inyoso kusaka luta na sabla ya mekatuwa kuluta na kizunga ya bakungu samu na mavuanga ina ya mekatuwa Monique mekatuwa kutinda bimvuka zole ya ntete ya kena kije kwa kususa sosa samu na kuzaba nini kusaka luta mkuna na bakungu pe yina nkaka ya kele na kije kwa ya kukuiza tala yina bale na kuza pesa lusadusu na bantu yai kusaka luala motindu ya sabanaka na inwa ya Kemal Saiki kinata ndinga ya Monique na kizonzolo ya Kelikute.
Nous déplorons les pertes humaines.
Beto ke bokuta mutindu bantu bakaka lufwa na bayankaka lwalaka bamputa. Beto lombaka bivuka nyonso ya ke na mambo ina na kukotisa ngemba. Beto zabisaka jakati bafurusi pote sala kisalo na bau na kuzitisaka bansiku na ina meta dila kumanisa mavwanga. Mingi na kutala mingi ya bantu na bisadulu na kupandila bantu ina. Beto bakaka balukanu samu na yau. Beto metinda bivuka zole kuna na kizunga ya bakongo. Kivuka mosi kile na kisalu ya kusosha kuzaba nyonso lutaka kuna kivuka nkaka kile samu na kunata lusabisu na bantu kisalu na bao kile kubaka ina bantu kena yon funu kuna mingi bantu mingi ina ya lualaka bamputa.
Tangu ya samani na minuta 38 awa na mbanza Kinshasa. Mbanza Kinshasa tika mtumwa ya nkangu Jose Makila. Andi kuzaka salisa lukutakanu ya bamwangisa bantangu kata lukutakanu ina. Andi penuwa pesa mvutu na mutindu bako zaka tangani na mkwalu yalu ya mambu ya kati ti. Andi kuandaka na minduki na kati ya kilazi na yandi. Pia andi kuzaka Thomas abisa ti diambu ina ya kele diambu ya kele kave. Andi memona ti mutindu bako zaka tangilandi ya kele kuku. Kuiza vunina ndi mambu pe kutuba mambu ya luvunu betulanda ndi na kizonzolo ya Jeff Ngoi.
Dans certains points de presse tenus par certaines autorités
bantangu ya nkaka ya kipesa bambuta ya luyelu ya nkaka kizebiseti beto kezibisaka bantu ya nkangove mwakezibiseti mwono vandaka na baratio na basukutu ya mapulisi bula diaka minduki kansinani kezibisave ya vandaka nki kilumbu ya bime ina nyoso ya makesa mapesaka beto yao beto kezibati ata nkuma mwosi ya nkangu lungu wa kukwanda jona minduki basukutu ya makesa bula diaka baratio wa pulisi Mutindu yei bakezitave ba nchwa la beto Baukutula mabansa yambi na intu ya nkango Yei nyoso kele luvunu Metokele zola zebisa na kimvuka ya mpeto mvimba Mpe na bala nyoso ya kunguti Beto keza babima ya ive Bambuta ya liyelo lunga ve Kutuba bima ya mutindu yei na bambanda na bau ya politiki Yao kele misonga fe
On se fondant sur des rumeurs.
Na mbuji mai bamekuza zengila nkanu ya bisalu ya kukuza zing bisalu ya ngolo na mbuta mosi ya bampulisi ya ya garnizon ya nganda jika kolonel Nyamabu nyandi mekuza baka mtena bangonda sambano ya mvimba kuza sala bisalu bameze ngilandi na ntiliminadu ya basoda ya Kasai Oriental mingi ya nikisala buloko ina andi mosive andike vwanda na bambuta to basoda bampulisi ya ivwandaka na yandi na ntangu andikuizaka tuma monisa mpasi na mbuta musi ya bazuzi na ndambu yina ya kizunga ya Kasai Oriental nyonso mutindu ya kusaka lutila na ntsangu ya Bili Ivan Lutumba Kanski Kongo Nazer Koko.
Kanu ya itibinadu ya makesa mezenga yao na sabala ya meluta na inzo ya masonga ya makesa na kizunga ya Kasai Oriental. Colonel Odo Makut, ya kile zuzi ya makesa kizabisati na ngonda ya tatu ya mvula meluta, inspekter Nyamabu Pesaka Ntua na makesa ya keta ninaka yandi na kubula sulietna mosi ya kile zuzi ya makesa na nganda jika na nima baka tulaka yandi milele nyo sompe tambusaka yandi kinkonka na babalabala sambo na mfumu ya bazuzi ya kile imbi ya nene ya mbuta ni ya mabu salaka kikuma ya nkaka ya bamekanga yandi yandi zitisaka ventiku ya kisalu ya kilombati mtulunga kulaka malafu vena ntango ya kisalu bantamine na yandi tatu bamezangila bau mkanu ya buloko ya bangonda samanu sambo babulaka mfumu ya makesa bau nyoso tatu fwete mpe kufuta mbongo ba dolari difunda mosi na tu ya babulaka mbe mbongo ya njo ya masonga
na ndambu ya Lubumbashi mingi na Kilwa ya kele mtina kimbevu ya pulupulu ya menga mekuza kotila bantu mingi na bang, sabala zoni na ntuala kilumbu wa bubu yai bantu makumi sambano kusaka baka kimbevu ina kati na bau kumi na nana mekuza kufua mambo yake na kusalema mingi na mabwala mubanga katendeshi bwela diaka dikulushi kuna na kizunga ya katanga mvuga wiko zaka salisa basukami mingi bayai ya ocha bamikwenda na ndambina samu na kutoma tala mutindo kusalisa bantuina atako bantila kele ya mpasi mutindu ketoma sikimisa yao Noel Mushi ya ikele mbuta kena kutoma tala mwak intu ya bisalu ya ocha meba kama na ndambu ya Lubumbashi andi tubaka una ntuala ya Denise Maheo.
Ngonda zole kele ina ya betu memona tiki mbevo ya pulupulu ya menga mekota mingi na kizunga bimvuka kesa itaka wantukami mebanda kisalu na bao Medecins Sans Frontières Hollande mebanda kisalu na yao yake na bilongo ya mitindamaka na OMS na UNICEF samu na kundanisa kimbevo ina yafana kubwela diaka malongi ya kena kupesa maka kansi bilungu yai yao ke pesa madiaka ve samu na banzila ya mebebaka mpeba longi kelenda ve kuku kuma na bisika nyonso ya kimbevo ina kele ngolo na ntango ya mbote.
Na Kasai Occidental, ba polisi ya Kongo metoma banda bisalu ya kutoma nwanisa kadulu ya imbi ya kunwa badiamba bwela diaka bantunga ya imbi mingi kubanda bangonda ya nyonso zule betukena yao mingi bambuta ya ikina kutoma tuwalisa bisalu lina ya kutoma nwanisa mamba kunwa bantunga ngolo bwela diaka diamba bamikuza tubati bamisala bisalu yae samu na kuza salati ntalu ya bantu ya ikina kunwa kadiamba ya kuiza kitape bakuza tuma sala bisalu na mutindu ya mbote tangu ya Basil Bakumbani Kikongo Nazaren Koko.
Kimuka ya kekangaka bantu ya mikiti ya diamba mpe bantunga ya ngolo mebaka kaka bilumbu zole samu na kukanga. Bantu makumi zole na nsambwadi ya fandaka koteka diamba mpe bantunga ya ngolo kisalu na yao kimvuka ya kesaraka yao na kinchwe kinyonso ya ketambulaka kilumbu ya mvimba sambu na kuzaba inki kifulu bima ya nyonso kete kama Colonel Kalala Mashika Mfumu ya ketaraka kimvuka ya ezebisati. Bantu ya bame kanga bake yula bao banjuvu mingi mpe bake futisa bao mbongo kansi bankaka baketinda bao na parket na kati ya bantu ya bame kanga kele na makesa. Andambu na bao bamfumu ya bapulusu kele na kese mingi na mutundu ya bantu ya imekangama bokeze bisati kisalu ya kususa bantu nyoso ya ketengaka diamba na bantunga ya nkaka ya ngolo tafula na kizunga ya mvimba bamfumu ya kelomba na nkangu na kusadisa bao na kukanga bantu ya kima ya nkaka ya kusimba kunwa diamba mpe bantunga ya ngolo tindaka bantu mingi na kusala ba imbi mingi na bangonda ya zolo ya mekatuka kuluta bonso kubaka bankento na ngolo kunwana kusadisa bisumbula ya mutindu na mutindu.
Na ndambu ya Goma ya kele ba franc congolais lenda luta ba biveve nana mvimba ina kele difuta ya balungusi ya bakalasi makumi tatu na tanu ya ikena kumonana ve mingi mbongo ya bangonda zole ya mvimba ya balungisi lenda luta makumi enton kama zole makumi iya nantuala ya kulomba mbongo na bau mbuta hii kitalaka mambu ya ndambu ina ya kalasi ya boba dara dana ya imeba kama na ndambu ya Sud Kivu njokane ya kele na diocese ya Goma anigena kusosa kukuza landila mambo mbongo ina Samuel Tomazaba tika kwendaka mbongo yai na ndambu ya bainti ya banzenza mingi mtufana zabati mtuadisi ya iti ya shin andikele na nchetulu na Afrika bubu andi andikitaka na ndambu ya iti ya Namibi kuna andikikuza kutana ya yandi pangi ya kisalu mingi baketu masolula na zulu wa meza mambo nguizani kati ya bainti nyoso zole Namibi pe iti ya shin tuadisi ya iti ya shin andike suka vana ve na manima andike kuenda na Afrika du Sud pe na manima andikuza kuenda jaka na Mozambique andikuza manisina ya yandi nchetulo na Sheishel kunande andikuza manisina nchetulo na nandi ya iti ya Afrika awa ntuka bansa kuna beto ya kukila bubu ya bitezo labino manaka mbote na Radio Kapi Ben Bikera mbote Okapi.